Serialul nostru în Cartea Romanilor, suntem la prima secțiune. Am arătat că se împarte cartea aceasta în patru unități distincte. Capitolul 1-4, Evanghelia lui Dumnezeu. După aceea, secțiunea a doua, capitolul 5-8, Evanghelia vieții noi în Iisus Hristos, apoi secțiunea a treia, capitolul 9-11, Evanghelia pentru toți, și pentru evrei și pentru neamuri, iar ultima secțiune, secțiunea a patra, de la capitolul 12-16, Evanghelia practică sau Evanghelia supusă la testul vieții, principii practice de viață duhovnicească, de viață nouă în Hristos și mai ales rezolvarea acelei probleme care se pare că exista și definea cumva comunitatea din Roma, și anume nevoia de pace, nevoia de unitate, nevoia de armonie între evreii creștini și neamurile creștine. Deci suntem abia la început, suntem în prima secțiune și în seara aceasta vom acoperi un spațiu sau un segment din text destul de mare, de la versetul 18, 1-18, până la capitolul 3-20. Nu voi citi, sigur că da, acest segment, voi citi doar Romani, capitolul 1, versetele 18, 19 și 20. Romani, capitolul 1, versetele 18, 19 și 20. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Este doar un motou, este doar un pasaj scurt, dar vom acoperi toată secțiunea aceasta pe care am intitulat-o, sau lecția aceasta care se intitulează Starea de păcat a omenirii. Starea de păcat a omenirii. Ce face Apostolul Pavel aici? Pe de o parte, vorbind neamurilor, și apoi, în partea a doua, îndreptându-se spre evrei, le arată starea de păcat a tuturor, starea de păcat a omenirii. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Sigur, un lucru trebuie să ne fie foarte limpede și foarte clar de la bun început, și anume faptul că Dumnezeu urăște păcatul. Cât este de adevărat că Dumnezeu iubește păcătosul și iubește făptura umană și dorește să o mântuiască, dorește să o transforme, dorește să o izbăvească, dorește să lucreze în fiecare din noi viața nouă din Hristos, tot atât de adevărat este că Dumnezeu urăște păcatul. Și Dumnezeu totdeauna, când a fost vorba de păcat, i-a spus pe nume, a fost foarte categoric cu păcatul și foarte, foarte intransigent față de păcat. față de păcat. Astăzi, în cultura de azi, în ideologiile de astăzi, în ceea ce este politically correct, cum să-i spui problemei pe care omul o are, eventual să-i dai un diagnostic medical, eventual să-i arăți că face parte dintr-o categorie, știu eu, într-o scară a evaluărilor psihoterapeutice și să îi dai tot felul de denumiri problemei lui, dar Dumnezeu vorbește foarte clar și foarte limpede și păcatului îi spune păcat și îi spune pe nume. Ce ne spune textul în Romani, capitolul 1, este că omul a întors spatele lui Dumnezeu. Omul a întors spatele lui Dumnezeu. Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Versetul 21. Versetul 22. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și trătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singur trupurile. Vedeți, ce spune este că omul și-a întors spatele spre Dumnezeu și sigur că da, în acest context și din această cauză și Dumnezeu și-a întors spatele spre oamenii care n-au vrut să-L recunoască. Adică i-a lăsat în voia pornirilor lor, i-a lăsat de capul lor. Romani 1:18, înnăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Romani 1:25, au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu. Ori asta este ceea ce vedem sub ochii noștri în secolul 21. Apostolul Pavel vorbește în secolul 1 și, din păcate, lucrurile nu s-au schimbat deloc, ba mai degrabă au mers mai adânc în neascultarea lui Dumnezeu, au mers mai adânc în necinstirea lui Dumnezeu, au mers mai adânc în a nesocoti pe Dumnezeu și a întoarce spatele lui Dumnezeu. Sigur că în acest context și Dumnezeu își întoarce spatele față de oamenii care îl nesocotesc. Există un cuvânt foarte important în Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetele 8 la 11, care spun că atunci când va veni Duhul Sfânt, atunci când Duhul Sfânt va fi trimis, Duhul Sfânt va face trei lucruri foarte importante. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Deci iată cum începe această desfășurare a lucrării Mângâietorului. Totdeauna Duhul Sfânt îl convinge pe om că este păcătos. Nu este om pe fața pământului care să nu aibă nevoia aceasta de a recunoaște starea lui de păcat, de a recunoaște starea lui fără Dumnezeu și nevoia foarte mare de iertare. Nu-i așa? Oricâte rugăciuni facem și orice rugăciune am face, nu uităm niciodată să avem rugăciunea pentru iertare. avem foarte, foarte mare nevoie de iertare, fiecare din noi. Pavel va spune ceva mai târziu, căci toți au păcătuit, 3:23, Roman 3:23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Asta veți vedea și vom vedea împreună, va fi ca o concluzie a Apostolului Pavel. Neprihănirea, în ce privește neprihănirea, aici este vorba de, în primul rând, de neprihănirea lui Dumnezeu, de neprihănirea sau de sfințenia lui Dumnezeu. Atunci când a văzut sfințenia lui Dumnezeu, atunci când i s-a descoperit sfințenia lui Dumnezeu, Isaia capitolul 6, măcar că în capitolul 5, Isaia arăta cu degetul și spunea, vai de voi cei care vă zidiți case, vai de voi cei care nu faceți altceva decât să petreceți și să mâncați și să beți, vai de voi cei care sunteți preocupați de lucruri pământești, da? Sunt vreo 5-6 vaiuri acolo. Ei, când se duce înaintea Domnului și când se descoperă sfințenia lui Dumnezeu, spune un vai pe care nu l-a spus până atunci. Știți care este vaiul? Vai de mine! Sunt un om păcătos și trăiesc în mijlocul, un om cu buze necurate și trăiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Șansa a fost că a venit cu un cărbune luat de pe altar, a venit Îngerul lui Dumnezeu și s-a atins de buzele lui și a spus, cum se atinge cărbunele acesta de buzele tale, în acest fel nelegiuirea ta este îndepărtată. Sigur că mesianic vorbind, acesta era un tablou al altarului pe care avea să ardă jertfa finală, Iisus Hristos, jertfa pentru mântuirea noastră a tuturora. Deci este această sfințenie a lui Dumnezeu, această neprihănire a lui Dumnezeu. Și în al doilea rând, un alt aspect al neprihănirii pe care Duhul Sfânt îl va implementa și îl implementează în viața noastră este neprihănirea lui Dumnezeu câștigată de Iisus Hristos pentru noi. Am sus mereu tabloul acesta cu o conotație juridică, acest transfer juridic, cum este 2 Corinteni 5:21, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Iar cu noi ce a făcut? Cu noi a pus neprihănirea lui Hristos asupra noastră? A pus neprihănirea lui Dumnezeu peste noi și ne-a considerat, ne-a socotit, ne-a îndreptățit în Hristos datorită acestei neprihăniri. Iar judecata, când vorbește de judecată, merge la rădăcina problemei și spune pentru că stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Deci a biruit asupra morții prin învierea lui, a biruit asupra păcatului prin învierea lui, a biruit asupra diavolului prin învierea lui. Și Duhul Sfânt implementează toate aceste lucruri asupra noastră. Duhul Sfânt ne naște din nou, Duhul Sfânt ne prezintă cât de clar și cât de limpede s-a rezolvat totul în Hristos și ne apropiază această neprihănire în dreptul nostru. Sigur că este neprihănirea pozițională, acum urmează o viață întreagă de ascultare, de umblare cu Dumnezeu, ca să aibă loc și o sfințire progresivă, o creștere și o maturizare care ține toată viața, iar în dreptul judecății, judecata a fost rostită în dreptul diavolului și nu mai are nicio putere asupra celor credincioși. Cunoașterea lui Dumnezeu, vedeți? Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Foarte important să observăm că revelația lui Dumnezeu se face pe două planuri. Se face la nivelul creației, deci când te uiți la toată creația, la tot ce a creat Dumnezeu și trebuie să-L descoperi, să-L vezi pe Dumnezeu, și se face în interiorul nostru, în conștiința noastră. Le este descoperit în ei. În secolul XVIII a trăit un filozof german, Immanuel Kant, și el era un filozof existențialist și vorbea despre existența lui Dumnezeu și avea foarte multe sintagme, foarte multe expresii înțelepte și una era aceasta: cerul înstelat deasupra noastră și legea morală în noi. Adică te uiți la creația lui Dumnezeu, te uiți la tot ce a făcut Dumnezeu și îl descoperi pe Dumnezeu, îl vezi pe Dumnezeu, ai toate mărturiile ca să-L descoperi pe Dumnezeu, să-L înțelegi pe Dumnezeu în creație și apoi te uiți că în conștiința ta, în inima ta, Dumnezeu a pus această lege morală, a pus acest mod de a discerne și de a înțelege ceea ce este rău și ceea ce este bine. Sigur că oamenii nu vor să asculte, nu vor să asculte nici de mesajul creației, nu vor să asculte nici de vocea conștiinței. Chiar și criminalul cel mai fioros și cel mai copleșit de patimă sau de păcat are sclipirile lui de conștiință și are legea aceasta morală întipărită în inima lui. Faptul că nu ascultă de ea este cu totul altă problemă. Psalmul 19, versetele 1-4. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el. Și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginea, până la marginile lumii. Deci creația, tot ce a făcut Dumnezeu, vorbește despre măreția acestui Creator. Nu sunt două fire de iarbă la fel. Dumnezeu, marele arhitect, a creat natura așa. Iarba care crește și pe care o cosești și o arunci în foc seara. Și cu toate acestea, Dumnezeu n-a făcut două fire de iarbă la fel. N-a făcut doi fulgi de nea la fel. N-a făcut doi nori pe cer asemenea la fel. Nu sunt doi oameni la fel. Omul prin structura ochiului lui are o identitate unică. Pe toată planeta aceasta, fiecare ființă umană este un original, este un unicat. Ochiul lui este extrem ceea ce definește identitatea lui și unicitatea lui, amprenta lui. Nu sunt chiar doi gemeni care sunt identici, care sunt în aceeași placenta și care sunt identici, să știți că nu sunt la fel. Trăiesc de peste 40 de ani cu soția și ea este geamănă și foarte mulți oameni uneori le confundă și sorei Rozii zice Ana și Luana îi zice Rozii, ce mai faci? Este foarte mare diferență între ele, sunt diferite în multe feluri, sub multe aspecte, și aici mă refer la calități și mă refer la felul unic în care Dumnezeu lucrează cu fiecare. Ăsta este creatorul nostru. Ăsta este artistul, marele artist al creației, Dumnezeu. Deci Dumnezeu în creație, Dumnezeu se descoperă în această creație. Cum de altfel Dumnezeu se descoperă în conștiința omului. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Romani 1:19. Romani 1:28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri nelegiuite. Dar în cunoștința lor, în inima lor, în mintea lor, în conștiința lor, aveau această lege morală. Romani 2:15. Ei dovedesc, și aici vorbește de neamuri, le vorbește evreilor, dar le vorbește despre neamuri. Ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Ce spune Pavel este că chiar și acestor păgâni, acestor barbari, acestor greci, acestor neamuri, în inima lor Dumnezeu a pus legea lui, legea morală. Este acest tipar, este acest chip al lui Dumnezeu care în fiecare făptură, în fiecare creație, în fiecare inimă, în fiecare conștiință există această luminare, această flacără, dacă vreți. Sigur că atunci când omul, cum spuneam altă dată, când omul este născut din nou în Duhul lui și Duhul lui este luminat de Duhul Sfânt, aduce lumină peste tot sufletul, aduce lumină peste tot trupul. Când însă omul nu este născut din nou, când însă omul întoarce spatele lui Dumnezeu, când însă omul nu-L recunoaște pe Dumnezeu, atunci chiar dacă are în el legea morală, chiar dacă are în el acel instinct, acest compas moral, acel instinct moral, acesta, vom vedea cum spune Scriptura, se întunecă. Se întunecă. În secolele 6-7, la Constantinopol a trăit un om foarte credincios, Maxim, mărturisitorul, și el a scris foarte multe lucrări, a fost un om duhovnicesc, un om, unul dintre părinții bisericii, și una din teoriile lui sau din învățăturile lui de bază era că Dumnezeu are anumite moduri de a se revela. Și în limba greacă aceste descoperiri, aceste revelații se numeau, sau Maxim Mărturisitorul le-a numit logoi. Logoi, ceea ce înseamnă cuvânt revelat, cuvânt descoperit. Dumnezeu s-a descoperit. Și spune Maxim Mărturisitorul, prima dată Dumnezeu s-a descoperit în creație. Prima lui revelație, prima lui descoperire a fost în tot ce a creat. Dar, zice el, într-o concluzie, într-un final, omul n-a înțeles. Omul a ajuns să se închine creației. Sau se închinau pomilor, se închinau pietrelor, se închinau soarelui, se închinau lunii, se închinau obiectelor. Deci și-au făcut din creație, în loc să se închine creatorului, se închinau creației. Și atunci Dumnezeu a venit la om cu al doilea logoi, cu a doua descoperire și le-a adus cuvântul. Le-a adus cuvântul. Și poporul evreu, poporul Israel este un popor al cuvântului. Biserica, la rândul ei, este un popor al cuvântului. Cuvântul, cuvântul adus prin Scriptură, cuvântul adus prin profeți, cuvântul adus în Vechiul Testament, cuvântul adus în Noul Testament. Și spune Maxim Mărturisitorul, omul a eșuat și aici. Ce a făcut? A luat diferite versete, a făcut diferite teorii, a făcut diferite învățături după gustul lui, după inima lui, după mintea lui. Și în loc cuvântul să-i unească, cuvântul să-i țină strânși, ancorați în Dumnezeu, strânși ancorați în Hristos, pe baza cuvântului din Scriptură s-au certat, s-au împărțit. Și oare nu e adevărat lucrul ăsta și în secolul 21? Oh, este foarte adevărat. Și apoi Dumnezeu, zice Maxim Mărturisitorul, a venit la om și a zis: de data asta le dau ceva care să nu mai rateze. Să nu mai rateze. Prin creație au ratat. N-au înțeles. Le-am dat cuvântul, au ratat. N-au înțeles. Acum am să le trimit pe Fiul meu. Fiul meu care se va întrupa, Fiul meu care va veni în lumea lor, Fiul meu care va lua trup omenesc și va locui printre ei, plin de har și de adevăr. Și a venit Hristos, Fiul, spune Maxim Mărturisitorul, și ce au făcut cu El? L-au pus pe cruce, L-au răstignit. Și dacă ar fi trebuit să înțeleagă viața nouă în Hristos, viața nouă din Dumnezeu, adusă de Hristos, care a trăit desăvârșit, care a trăit fără păcat și care prin Duhul Sfânt dă fiecăruia din noi această viață nouă, această zoie, cum spuneam altă dată, omul, în loc să înțeleagă teologia trupului, această teologie a unui templu, trupul ca templu al Duhului Sfânt, n-a înțeles. Ce a făcut cu trupul? A zis: să mă închin trupului. Să trăiesc pentru trupul ăsta, să-l fac frumos, dacă se poate să trăiască cât mai mult, să am grijă ce-i dau de mâncare, să am grijă ce adaptări și ce îmbunătățiri pot să-i fac. Și în loc să trăiască viața nouă din Hristos, viața nouă din Dumnezeu, omul s-a închinat și se închină trupului. Da? Chiar în această religie modernă a secolului 21. Uitați-vă la toate reclamele care sunt. Cum să fii frumos, cât mai frumos, cum să fii sănătos, cât mai sănătos, cum să mănânci și să ai grijă ce mănânci, cum să exersezi, și toate sunt concentrate în ideea în care trupul acesta este totul. Este rezidența finală și oamenii au ajuns să idolatrizeze trupul acesta, care de altfel n-ar trebui să fie altceva decât rob al neprihănirii. Dacă înainte a fost un rob al păcatului, acum să fie rob al lui Hristos, rob al neprihănirii. Dar textul cel mai frumos legat de cunoașterea lui Dumnezeu este Ioan 17, 1-4, nu-i așa? Ioan 17, 1-4, Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine, după cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și acum vine una din cele mai frumoase definiții ale Scripturii și ale date vreodată omenirii. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Asta înseamnă adevărata cunoaștere. Dacă nu L-ai cunoscut prin creație, dacă nu L-ai cunoscut prin cuvânt, atunci să-L cunoști, să cunoști faptul că cuvântul s-a făcut trup, Hristos a venit în lumea noastră, s-a descoperit pe sine, Mântuitorul, Domnul și Mântuitorul inimii noastre. Viața veșnică este să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Dar singurul Dumnezeu adevărat, Ce credeți că este și înseamnă singurul Dumnezeu adevărat? Care este singurul Dumnezeu adevărat? Care credeți dumneavoastră că este? Că ne place, că nu ne place, că ne convine, că nu ne convine. Știți care este acest Dumnezeu adevărat? Este Dumnezeul poporului Israel. Acesta e Dumnezeul adevărat. Dumnezeul poporului Israel. Dumnezeul Scripturii. Dumnezeul Vechiului Testament, Dumnezeul Noului Testament. Oamenii vorbesc astăzi despre tot felul de Dumnezei, își închipuie tot felul, își imaginează tot felul, își construiesc tot felul. Cineva mi-a spus de o întâmplare nostimă, o întâmplare adevărată, dar mi-a zis un frate credincios, mi-a zis, a venit la mine un prieten și mi-a zis, uite ce m-am gândit, m-am gândit să fac și eu o religie, să fac o religie nouă. Am să fac o religie nouă, mai bună decât toate care există și să duc oamenii ăștia spre bine. Vreau să fac o religie nouă. Ce părere ai? Și prietenul meu i-a zis, da, interesant ce gând cutezător ai, ce gând curajos și nobil ai. Numai că zice, trebuie să ai grijă, zice că trebuie să mori și să învii a treia zi. Dacă reușești să mori pentru oameni și să fii înviat a treia zi, poți să faci. Pentru că adevărata religie și adevărata credință și adevăratul Dumnezeu, ăsta este. Spune Eclesiastul 3:11, orice lucru El îl face frumos la vremea Lui, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Adică a pus Dumnezeu în fiecare om, că e din Groenlanda, că e din Filipine, că e din Rusia, că e din România, că e din Statele Unite, că e dintr-o țară mai puțin dezvoltată, că e de undeva de la munte, de la țară, că e de undeva din Academia, un om foarte cult, foarte deștept. Nu contează. În fiecare om Dumnezeu a pus gândul veșniciei, a pus dorul veșniciei. Dorul veșniciei. Spune Blaise Pascal în secolul XVII în Franța, filozof și mare matematician, care a devenit creștin, a avut o întâlnire cu Dumnezeu ca și Pavel pe drumul Damascului și spune, el zice, există în om un gol de dimensiune a lui Dumnezeu, a void that has the shape of God, un gol de forma lui Dumnezeu. Și omul încearcă să umple golul ăsta cu tot felul. Cu Dumnezei străini, cu Dumnezei falși, cu plăcere, cu realizări, cu lucruri de tot felul. Nu, zice, golul ăsta nu se poate umple decât de Dumnezeu. Dar adevăratul Dumnezeu, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Adevăratul Dumnezeu înseamnă, vrem, nu vrem, filozofii numesc asta scandalul particularității. Cum adică creștinii, voi creștinilor, vă permiteți să fiți atât de exclusivi? Da, singurul Dumnezeu adevărat este Dumnezeul poporului Israel, Dumnezeul care l-a ales pe Israel să fie pus deoparte și să fie lumina neamurilor, să fie sarea pământului, chiar dacă Israel n-a reușit. Ăsta e singurul Dumnezeu adevărat. Dumnezeul Scripturii, Dumnezeul Vechiului Testament, Dumnezeul Noului Testament, Dumnezeul Trinitar, exprimat în trei persoane, un singur Dumnezeu, exprimat în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ăsta e singurul Dumnezeu adevărat. Orice altceva este fals, este un Dumnezeu fals, o idolatrie care duce lumea în rătăcire. Acum Pavel merge mai departe și spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă. Da? Versetul 18, care l-am citit. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer. Apoi, mai târziu, în capitolul 3, versetul 5, găsim că mânia lui Dumnezeu se dezlănțuie. Nu numai că se descoperă, se dezlănțuie. Știți cum este? Ca și când pui ceva pe foc și te uiți atent și după un timp vezi că parcă dă semne că începe să fiarbă. Da? Și trebuie să fii foarte atent, să urmărești cu grijă, mai ales dacă fierb lapte, nu? Ce face laptele ăla? O să iasă, vum, afară, da? Începe să fiarbă, începe să dea peste, să se dezlănțuie. Se dezlănțuie în judecată. Și foarte interesant cum prezintă lucrurile și spune că dacă ei și-au întors spatele la Dumnezeu și Dumnezeu și-a întors spatele și i-a lăsat în voia lor, i-a lăsat pradă necurăției, 1 cu 24, i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, 1 cu 26. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate, 1 cu 28. Este foarte, foarte important și foarte serios acest punct, acest moment. Și una din rugăciunile pe care le-am învățat încă din primii ani când m-am întors la Domnul și pe care o spun mereu, e asta. Doamne, nu mă lăsa singur să văd de ce aș fi în stare să fac dacă mă lași singur. Doamne, nu mă lăsa singur, nu mă lăsa de capul meu să văd de ce aș fi în stare să fac dacă mă lași singur. Dumnezeu știe, eu nu știu. Eu sunt ca Petru și zic, dacă ăștia o să te trădeze, ăștia o să fugă, ăștia o să spună că nu te cunosc, ăștia o să spună că n-au nimic de a face cu tine, eu niciodată, eu merg cu tine până la moarte. Și Domnul se uită la el și zice, Petre, dacă așa pui problema, dacă cu mândria asta și cu aroganța asta și cu comparația asta de evaluare a ta față de alții, așa pui problema, noaptea aceasta te vei lepăda de mine de 3 ori. Și e mare lucru și e foarte grav când Dumnezeu te lasă de capul tău. Vedeți, așa spune textul aici, Dumnezeu i-a lăsat de capul lor. Și urmează două pasaje extraordinare. Primul pasaj vorbește despre faptul că au luat-o pe o direcție antisexuală. Adică tot ceea ce este nefiresc cu privire la viața sexuală s-a produs cu acești oameni. Și dă un record și o evaluare a vieții lor care merge de-andoaselea. Parcă ar fi în secolul 21, nu-i așa? Parcă ar vorbi americanilor și europenilor care vorbesc despre ideologia de gen și despre schimbarea sexului și despre transgenderism și toate celelalte. Și el vorbește aici în secolul 1 și spune, au ajuns să facă lucruri scârboase, lucruri care nu-s după voia lui Dumnezeu. Bărbat cu bărbat, femeie cu femeie, oameni care pur și simplu au devenit mai rău decât animalele. Mai rău decât animalele. Pentru că când Dumnezeu te lasă de capul tău și te lasă în voia minții tale blestemate, atunci se produce această foarte, foarte gravă deraiere, foarte gravă alunecare pe panta unei vieți pur și simplu antisexuale. Deci sub aspectul vieții sexuale și vieții intime, care are limitele ei în spațiul familiei și acolo unde se consumă dragostea și unde este rânduit de Dumnezeu să aibă loc tot ceea ce este frumos și curat și să se nască pruncii și să fie crescuți spre slava lui Dumnezeu. Ori aici spune că odată ce Dumnezeu și-a întors spatele și i-a lăsat de capul lor, ei s-au dus. Și aș putea să citesc, dar nu mai citesc pasajul de la 24 la 27. Au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patini scârboase și dă toate detaliile și toate nuanțele și descrie cât de grav au alunecat. Apoi, în partea a doua, ne spune că același om care se duce departe de Dumnezeu, care e lăsat de capul lui, același om devine antisocial. Nu numai antisexual, adică o aberație și un dezechilibru și o distorsiune totală în viața lui intimă, ci și în viața lui socială totul se dă peste cap. Și avem segmentul de la versetul 28 la 32, care va desluși și va arăta câteva din caracteristicile acestei alunecări. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, curvie, viclenie, lăcomie, răutate, plin de pismă, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, nesocotitori, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Observați făptura asta care a luat-o razna de tot, și pe plan intim, antisexual, și pe plan social, devine un complet accident și o stare totală de dezechilibru. Versetele 28 la 32. Este această deviere, această alunecare, această stare de păcat a omenirii. Și să vedeți numai că vorbim doar despre neamuri, despre barbari, despre păgâni, cei care fac toate aceste lucruri pe față, nu se rușinează de ele. Bancă numesc buni pe cei ce le fac. Dacă mergi la școală și spui că tu ești pentru valorile familiei, tu ești pentru valorile Scripturii, tu ești pentru omul așa cum l-a lăsat Dumnezeu, imediat te cheamă la direcțiune, imediat te pune la index, imediat te ia în vizor, imediat ești considerat împotriva acestei culturi și acestei libertăți, atât de greșit înțeles. Dar când vorbește despre inima omului, Dumnezeu este foarte clar, foarte clar. Ieremia 17, 9 cu 10. Inima este nespus de înșelătoare și desnădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și încerc crinichii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Și vreau să observăm din textele din acest pasaj felul cum Pavel vede treptele sau anatomia acestei căderi, treptele acestei căderi. spune versetul 21 că întâi de toate oamenii aveau toate dovezile în creație, toate dovezile în conștiința lor, ca să nu mai vorbim de dovada maximă adusă de Iisus Hristos, prin întruparea Lui, prin moartea Lui, prin învierea Lui, prin înălțarea Lui la cer. Și zice, cu toate acestea, versetul 21, nu i-au mulțumit și nu l-au proslăvit ca Dumnezeu. Ni s-ar părea o chestie așa nevinovată la prima vedere. Nu mulțumești lui Dumnezeu o zi, nu mulțumești două, nu mulțumești nouă, nu mulțumești o perioadă, devii un om acru, un om nemulțumit, un om neîmpăcat, un om la care nu intră nimeni în voie, un om mereu nemulțumit, un om care comentează, un om care nu-i rezolvat, care nu-i împăcat nici cu Dumnezeu, nici cu el însuși. E nemulțumit. Și nu l-au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi spune că după faza asta vine o fază în care încep să te viziteze gândurile deșarte. Încep să te viziteze gândurile deșarte. Tot felul de gânduri urâte, tot felul de gânduri nebune, tot felul de planuri, tot felul de idei, tot felul de născociri. Și s-au dedat la gânduri deșarte. Mintea nu-ți mai este sub controlul Duhului Sfânt, sub controlul cuvântului vieții, sub controlul lui Dumnezeu, și atunci începe să născocească tot felul de gânduri și de o lume, își face o lume a ei, a deșertăciunilor. O, deșertăciunea deșertăciunilor, spune Solomon, totul este deșertăciune și goană după vânt. Dar după treapta aceasta, spune Pavel, următoarea este că inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Tot în versetul 21, 1 cu 21. Inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Deci, vine un întuneric, vine o eclipsă, vine o umbră, vine o stare din aceasta de întunecare. Aproape ca și o paralizie din aceasta, că te simți incapabil să mai faci vreo mișcare și parcă un gând de la cel rău, un gând de la diavolul te stăpânește și începe să te pună în mișcare. Și zici, aoleo, ce se întâmplă cu mine? Și nu mai ești în control, nu mai ești stăpân pe situație. Inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Și acum, atenție, versetul 22. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Mândria. Se naște mama tuturor viciilor. Mândria. Păzește pe robul tău de mândrie ca să nu fii vinovat de păcate mari. Înseamnă că dacă aceste păcate mari se nasc din mândrie, cât de mare păcat este mândria? De fapt, din mândrie vine toată nebunia aceasta, toată părerea aceasta grozavă despre tine, cine ești, cum ești, cât de grozav ești, cât de sus ai ajuns, și spune, s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Socrate, marele înțelept al Antichității, spunea, cel mai înțelept lucru pe care îl poți realiza este să descoperi că nu știi nimic. Să descoperi că nu ești înțelept. Chiar dacă știi un pic, poate ceva, dar de fapt îți dai seama că comparat cu cât de mare e Dumnezeu și cât de mare e înțelepciunea lui Dumnezeu, nu știi nimic. Dar ei spun, versetul 22, s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Au nebunit. De acum vine secțiunea aceea când omul devine antisexual, după aceea devine antisocial și o ia pe pantă și se duce și alunecă îngrozitor. I-a lăsat în voia minții lor blestemate. deja mintea este stigmatizată și este amprentată demonic de acest blestem al păcatului și al diavolului. Și omul nu mai este stăpân pe situație. 1:28. Și mai grav, când este o pervertire totală și maximă, versetul 32, 1:32, găsesc de buni pe cei ce fac aceste lucruri. Ei le săvârșesc și laudă pe alții care trăiesc ca ei. Deci iată treptele acestei inimi păcătoase, acestei inimi care întoarce spatele lui Dumnezeu și spune: pot să mă descurc singur, lasă-mă de capul meu, și dacă numai o clipă Dumnezeu te lasă de capul tău, oricine ai fi, absolut oricine ai fi, îți dai examenul. De altfel, Ioan 2:24-25 spune foarte interesant că Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. Iisus nu se încredea în ei. Iisus le știa inima. Iisus știa cât de nespus de înșelătoare și deznădăjduit este inima omului și nu se încredea în ei. Asta era starea de păcat a neamurilor, a barbarilor. Și acum, fiți atenți ce se întâmplă, capitolul 2, se întoarce spre evrei, se întoarce spre iudei, se întoarce spre poporul ales al lui Dumnezeu, spre neamul lui. Dacă atunci când a vorbit despre barbari, despre neamuri, despre greci, a zis ei, ăștia sunt ei, cei din lume, acum când le vorbește iudeilor, folosește un alt pronume personal și zice tu, de vreo 14 ori zice tu. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judești pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judești pe altul, te osândești singur, fiindcă tu, care judești pe altul, faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judești pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Adică evreii, dacă te uitai la ei, poporul Israel, ziceai, ăștia-s credincioși, ăștia merg la sinagogă, ăștia țin sabatul, ăștia țin dieta, ăștia sunt tăiați împrejur, ăștia sunt cuminți, domnule, vai ce cuminți sunt. Și Pavel spune, nu. Dacă neamurile se poartă așa pe față, voi, iudeilor, din păcate, faceți aceleași lucruri ca ei. Sigur că le faceți în ascuns, le faceți la întuneric, le faceți să nu vă vadă nimeni și voi îi judecați pe neamuri, îi judecați pe barbari, îi judecați pe păgâni, dar voi faceți aceleași lucruri. Din păcate, voi faceți aceleași lucruri. Vom fi judecați de Dumnezeu după răul pe care l-am văzut la alții. Știți, totdeauna știm, când e vorba de alții, cum a făcut asta? Cum și-a permis asta? Dar nu-i bine că a făcut așa. Dar cum a putut să facă asta? Dar uite ce a făcut druhora, uite cu tare ce a făcut, uite. Și totdeauna când ne ocupăm de alții, suntem extrem de intransigenți. Suntem extrem de duri, suntem extrem de aspri, suntem extrem de cu un standard foarte înalt, da? Nu-i voie, zice, să bârfești, nu-i voie să minți, nu-i voie să furi, nu-i voie să faci cu tare lucru, da, nu-i voie. Când e vorba de noi, avem o măsură mult, mult mai tolerantă. Pavel spune, nu, 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 atenție, evreilor, atenție, iudeilor, voi care îi judecați pe barbari pentru acest mod de viață păcătos, voi faceți aceleași lucruri. A, că nu le faceți în public, că nu le știe nimeni, că puneți paravanul cu legea, că puneți paravanul cu tăierea împrejur, că puneți paravanul cu sabatul, că puneți paravanul că mergeți la sinagogă sâmbăta, că puneți paravanul că țineți dieta și ce religios și ce credincioși sunteți voi. Știți cum le-a zis Domnul Iisus în Matei 23? Morminte văruite. Morminte văruite. Așa le-a zis. Deci păcatul pe care îl identifică aici Pavel, în primul rând, la evrei, este ipocrizia. Fariseismul, falsitatea aceasta. Matei 23:27, morminte văruite. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judești pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judești pe altul, te osândești singur, fiindcă tu, care judești pe altul, faci aceleași lucruri. Ah, zice, nu din cauza voastră este vorbită de rău calea Domnului? Nu din cauza voastră neamurile nu se întorc la Dumnezeu? Voi ar trebui să fiți lumina lumii, să fiți sarea pământului, să fiți o cetate așezată pe un munte, să fiți exemplu iudeilor, voi. Poate că putem să spunem același lucru despre noi, despre biserică, astăzi. O, voi aveți legea, aveți sabatul, aveți tăierea împrejur, aveți un fel de superioritate. Să știți că Pavel nu neagă asta. Ia uitați, Roman 3, de la 1 la 4. Care este deci întâietatea iudeului? Sau care este folosul tăierii împrejur? Oricum sunt mari. Sunt mari. Iudeul are această întâietate, această superioritate. Oricum sunt mari. Și mai întâi de toate, prin faptul că lor le-a fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. Și ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimici credincioșia lui Dumnezeu? Nici de cum. Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris. Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat. Spune Pavel, lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. Doar un citat, doar un exemplu din predica martirului Ștefan, câteva minute înainte de a muri, câteva minute înainte de a fi târât afară și împroșcat cu pietre, ține o cuvântare la mai mari iudeilor și spune, zice, Moise, zice, el este acela care în adunarea israeliților din pustiu, că ungerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit de la Dumnezeu cuvinte vii ca să ni le dea nouă. Cuvinte vii, acestea sunt cuvinte vii. Cuvintele Scripturii sunt cuvinte vii. Voi ați primit cuvintele lui Dumnezeu. Măcar că i-au zis, Moise, să nu ne mai vorbească Dumnezeu nouă. Du-te tu pe munte să-ți vorbească ție. După aia când vii jos, cu tine o să diluim cumva că tu ești om și o să zicem că tu n-ai înțeles, că tu n-ai explicat corect, că tu nu ne-ai lămurit exact, că noi am înțeles poate greșit, dar așa dacă ne vorbește direct Dumnezeu, nu mai avem ce face. Să-ți vorbească ție. Și Ștefan spune, chiar și așa, Moise pe munte cu ungerul, a primit de la Dumnezeu cuvinte vii. Asta e superioritatea lui Israel. Spuneam, adevăratul Dumnezeu este Dumnezeul lui Israel. Dar concluzia, ne apropiem de încheiere și mă iertați puțin de lungirea lecției, dar concluzia este, acum vine la un alt pronume personal și spune noi, noi, noi. Și aici este Roman 3, 9 la 12. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum. Fiindcă am dovedit cu toții, fie iudei, fie greci, am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat, după cum este scris. Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici, nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar. Și aici sublinează doar două lucruri. Limba, se slujesc de limbile lor ca să înșele, 3 cu 13, picioarele lor sunt grabnice să verse sânge, 3 cu 15. Și ultimul gând care vreau să-l împărtășesc este ceea ce spune în versetele 16 și 17. Atenție, vă rog, cu asta încheiem. Zice, nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Frica de Domnul. Când ați auzit ultima dată o predică despre frica de Domnul? Când ați auzit? Probabil niciodată sau probabil de mult. Proverbe 9 cu 10. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Sigur, pentru cel necredincios, frica de Domnul este frica de judecată. Nu-i așa? Dar pentru cel credincios, frica de Domnul este reverența și respectul față de Dumnezeu. Frica de a nu-L supăra pe Dumnezeu, din dragoste și din respect pentru Dumnezeu, să nu cumva să-L superi. Cum a spus Iosif doamnei Potifar? Cum i-a zis? Ascultă! Să mă ferească Dumnezeu să săvârșesc un păcat atât de mare. Cum aș putea să săvârșesc un păcat atât de mare împotriva lui Dumnezeu? Evrei, capitolul 12, versetele 28-29, ilustrează foarte frumos această frică de Domnul. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. A, nu-i voie să spui cuvintele astea. Nu-s politically correct. Noi suntem seekers, sensitive, veniți la noi, veniți cum sunteți, totul e ok, nicio problemă, totul e fine. Și a dispărut frica de Domnul. Poate pentru că s-a introdus ideea foarte ciudată din calvinism, s-a înțeles greșit din calvinism, odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Mântuit, iar nu se poate pierde. Poți să faci ce vrei, poți să trăiești cum vrei. Am putea să facem un studiu numai pe problema asta și am vedea că sunt cel puțin 80 de referințe biblice care arată că poți să-ți pierzi mântuirea. Dacă vine și îți spune, du-te, Domnule, trăiește cum vrei, că l-ai primit pe Hristos, ai fost mântuit, până la urmă, cumva, nu știu cum, până la finalul vieții, o să fie ok și tu, lângă el alții. John Bevere s-a dus odată în închisoare să îl viziteze pe un televanghelist din Florida care era în închisoare și care a ajuns în închisoare din cauza evaziunii fiscale și din cauza altor abateri. Și odată știa că e ziua lui și John Bevere, unul dintre predicatorii foarte cunoscuți astăzi, s-a dus la comandantul închisorii și a zis: e ziua lui cutare, te rog frumos să mă lași astăzi să petrec timp cu el. Și zice, de ziua lui am petrecut cu el în celulă, am stat cu el, am citit Biblia, am vorbit, ne-am rugat. Zice, știți ce mi-a spus omul ăla? E foarte interesant aici. Asta e foarte, foarte, foarte interesant. Cel puțin așa am înțeles eu. A zis, stând așa și gândindu-mă acum, că am timp, aici în închisoare am timp să mă gândesc, să le văd pe bandă, pe toate. Zice, niciodată n-am încetat să-L iubesc pe Dumnezeu. Fiți atenți cum a zis. Niciodată n-am încetat să-L iubesc pe Dumnezeu. Dar pot să spun, și am văzut și am înțeles exact când am început să nu mă mai tem de Dumnezeu. Am crezut că mă iau de șireturi de Dumnezeu, că îmi beau cafeaua cu Dumnezeu, că sunt un buddy-buddy cu Dumnezeu. Și mi-am pierdut frica de Domnul. Mi-am pierdut reverența față de acest Dumnezeu care a creat universul. Ne ridicăm cu toți în picioare. Starea de păcat a omenirii, starea de păcat a păgânilor, a barbarilor, starea de păcat a iudeilor, starea de păcat a tuturor, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Vom vedea acum care este soluția în lecția următoare, care este soluția lui Dumnezeu, care este răspunsul lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Să venim totdeauna și să nu uităm. Duhul Sfânt va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Și începe când umblă la inimioara ta și la inimioara mea și la mintea mea și la mintea ta și aduce lumină și zice, pocăiește-te, pocăiește-te, pocăiește-te. A, spun unii, Dumnezeu e bun, Dumnezeu iartă. Cât de bun a fost Dumnezeu. Dar știți cum a spus Dumnezeu? Du-te și să nu mai păcătuiești, ca să nu se întâmple mai rău. Ne rugăm și venim cu pocăință înaintea Domnului.